Tervetuloa Olympiakästin seuraan. Tämä on Suomen Olympiakomitean tuottama podcast-sarja, joka on käynnistynyt syksyllä 2018. Näissä jaksoissa tuomme esiin erityisesti suomalaisen liikunnan ja urheilun kahta päävalintaa, huippu-urheilua ja seuratoimintaa. Huippu-urheilujaksoissa pyrkimyksenämme on tuoda monipuolisesti esiin ihmisiä, tarinoita ja ilmiöitä. Talvella käytäviin Pekingin talviolympialaisiin asti fokus on erityisesti talvilajeissa. Meidät löydät yleisimmiltä podcastin tarjoajilta ja tänään isäntänä toimii Ilkka Palomäki. Tänään Olympiakästin vieraana on Iivo Niskanen. Tammikuussa 1992 syntynyt Niskanen oli 2010-luvulla Suomen menestynein urheilija olympialajeissa. Palkintokaapista löytyy ennen Pekingin olympiatalvea muun muassa kaksi olympiakultaa ja henkilökohtainen maailmanmestaruus. Vuonna 2018 Niskasesta tuli ensimmäinen olympiavoiton ottanut maastohiihtäjä, suomalainen sellainen sitten Mika Myllylän, kun hän voitti perinteisen 50 kilometriä Yongchangissa. Ja vuotta aiemmin Niskanen voitti 15 kilometrin maailmanmestaruuden kotikisoissa Lahdessa. Iivo Niskanen teki oikeastaan kansainvälisen läpimurtonsa Ryminällä tuolla Sotsin olympialaisissa 2014, mutta sen jälkeen oli edessä pari semmoista kasvattavampaa vuotta. Ja Lahden ja Pyeongchangin kultaputken jälkeen samanlainen huippumenestys on taas vähän välttänyt Niskasta, mutta siihenkin löytyy tietyt syyt ja toisaalta myös Pekingin olympiatalvi tarjoaa hienon mahdollisuuden, etenkin kun sekä 15 kilometriä että pari sprintti hiihdetään Niskasen bravuurihiihto tavalla eli perinteisellä. Tässä haastattelussa Niskanen avaa myös sitä, miten hän on maastohiihdon pariin päätynyt ja millaista reittiä hän on noussut maailman parhaiden hiihtäjien joukkoon. Tervetuloa Olympiakästin vieraaksi, Iivo Niskanen.
Kiitoksia.
Lähdetään oikeastaan vähän isommasta kuvasta liikkeelle, eli jos sulle olisi aikanaan nuorena lupauksena sanottu, että nyt valmistaudut urasi kolmansiin olympialaisiin kaksinkertaisena olympiavoittajana, maailmanmestarina ja kolminkertaisena vuoden urheilijana, niin kuinka todelliselta se olisi siinä vaiheessa nuoresta Iivo Niskasesta tuntunut?
Tietenkin sitä on aina varmaan ollut sillä lailla kovin tavoitteen liikenteessä jo pienestä asti, mutta totta kai pitää olla myös tähet kohillaan ja ripaus myös sitten tuuriakin oikeina hetkinä, että pystyy ihan yltämään just niihin parhaimpiinsa niinä päivinä, kun on tarve.
No sä oot sanonut, että jo pienenä sanoit vanhemmillesi olevasi joku päivä maailman paras hiihtäjä, mutta missä vaiheessa se oikeastaan muuttui sulla niin kuin haaveesta realistiseksi tavoitteeksi?
Ehkä semmoinen niin kuin kilpailuvietti ja kilpailut on pyörinyt niin kuin mukana läpi niin kuin lapsuuden, mutta se oli tietysti laajasti kilpailemista yleisurheilun puolella taikka sitten jalkapallon ja talvisin sitten pelkästään hiihdon parissa ja siitä sitten niin kuin semmoiseen systemaattisempaan harjoitteluun vasta oikeastaan tuossa vuosi ennen kuin aloitin sitten lukiossa Vuokatissa, niin siinä oikeastaan tuli semmoinen niin kuin ehkä semmoinen muutos siinä tekemisessä sitä ennen, niin ei ollut oikeastaan mitenkään suunnitelmallista harjoittelua missään lajissa, että ehkä jalkapallo oli niin kuin se, jossa oli säännöllisintä toiminta, mutta pieni paikkakunta kuin Vieremäki on, niin ei kuitenkaan puhuta ihan kuin parista kolmesta ohjatusta treenistä viikossa, että kesäisin, että aika semmoista vapaamuotoista urheilua, mutta verrattain myöhään, jos ajattelee niin kuin nykymaailmaa, missä vaiheessa niin kuin aletaan profiloitua jonkun lajin urheilijaksi jo sitten niin kuin tosissaan.
No tosiaan sä oot syntynyt Oulussa tammikuussa 1992 ja kasvanut pitkälti Vieremällä, niin millaisten sattumuksien kautta sä oot oikeastaan liikunnan ja urheilun ja myöhemmin huippu-urheilun pariin päätynyt?
Joo, ehkä se nyt kuitenkin semmoinen kolme siskoani, Katri on 6 vuotta vanhempi ja Kerttu 4, niin sillä lailla perässä juoksemista ollut aina, mutta ollaan silleen keksitty maaseudulla asuessani tekemistä keskenään ja leikkimielistä kilvottelua ja liikunnallista lapsuutta muuten, että ei niin kuin ole mitään, kun omilla vanhemmilla ei ole niin kuin minkäännäköistä urheilutaustaa eikä osaamista sitten oikein niin kuin valmentamiseen tai niin kuin muutenkaan urheilusta sinänsä niin kuin ymmärtämiseen, niin ei ole, se on ollut aika vapaa muutosta, että sitten ehkä niin kuin sattumusten tai sillä lailla hyvien onnistumisten ja mielekkyyden takia niin sitten varmasti on valikoitunut hiihtolajiksi ja tietysti nähnyt totta kai, kun Kerttu on ollut 4 vuotta vanhempi, niin hän on kuitenkin ollut jo eri vaiheessa urheilijana, mitä itse sitten, niin kuin varsinkin niissä ihan aikaisemmissa vuosissa, että sillä lailla esimerkkiä läheltä ja oli ihan hiihto kova juttu silloin. Ja on tietysti onneksi nytkin, että on noussut takaisin tuota valtakunnallisesti merkittäväksi lajiksi, niin silloin hyvään karpaasien aikaan, niin kyllähän se oli semmoinen, vaikutteita sai todella paljon niin kuin tuota penkkiurheilun kautta.
Mm. No viittasitkin siskoihin, ja tosiaan Kerttu on sun tavoin menestynyt huippu-urheilija, toisaalta Katri on menestynyt muotisuunnittelija, eli tästä voisi vetää johtopäätöksen, että teillä on perheessä mahdollistettu huippu-urheilun tähtääminen, mutta muitakin vaihtoehtoja on ollut, niin millainen tuki oikeastaan sun uravalinnalle on kotoa käsin tullut?
No on tullut, että kuitenkin ihan perus työssä käyvät vanhemmat, niin on ei ole tietenkään mitkä isot resurssit ollut siihen, että on sitten siskojen kalustolla vuoroteltu siellä alkuun, ja mutta semmoinen niin kuin varmasti mukanaolo ja tsemppaaminen on ollut siinä perhepiirissä hyvä, oikeanlaista, ja ei ole sitten oikeastaan niin kuin saanut ehkä keskittyä sitten itse tekemään sen niin kuin päätöksen tai tuloksen sitten, jos on niin kuin, että ei ole vaadittukaan paljon, että säilynyt se tekeminen mielekkäänä sinne niin kuin riittävän pitkälle ajalle, että se on sitten muuttunut hyvin paljon totisemmaksi vasta sitten tuossa ihan armeijan vuosien jälkeen sitten, niin kuin, että se on tehty sitten, ollut niin kuin henkisesti ainakin varaa kiristää, niin se on ollut ihan kiva.
No sä mainitsit vuokattiin urheilulukion täällä, niin oikeastaan sanoit, että sitä ennen ei ollut suunnitelmallista harjoittelua niin paljon tehty, niin mikä siinä aikanaan johti, että päätit tulla tänne kouluun?
Kerttu oli silloin kulkenut samaa polkua sieltä vähän aiemmin ja mä olin sitten Paavola Eskon uskallettua kysyä valmentajaksi sitten siinä just 16 sarjalaisena, niin sai sitten raaka ohjelmaa sieltä Eskolta vuotta ennen kuin siirtyi lukioon ja oli aika semmoinen niin kuin luonnollinen valinta kuitenkin tulla tänne Vuokattiin, ja kyllä se niin kuin silloin ainoat paikat, jos oli oikeastaan ikinä niin kuin Virmankoiton seuran leirillä käynyt tai muuta, niin oli Vuokatti, että ei oikeastaan niin kuin muuta niin kuin paikkaa ollut mielessäkään mihin mennä, että hyvin niin kuin semmoinen itsestäänselvä valinta, että ei Virmällä, kun asuu kuitenkin 8 kilometriä lähimmältä ladulta, niin painottu oikeastaan treenit silloin sitä ennen, niin hyvin tuonne ilta-aikoihin sitten vanhempien töiden jälkeen, että oli ihan itsestään selvää, että ei, jos haluaa hiihtää, niin tultava sitten Sotkamon urheilulukio.
No Vuokatissa tosiaan olit sen lukion sen jälkeen, tietysti muun muassa nytkin olemme täällä, kun olet maajoukkueen leirillä, ja muun muassa nykyinen valmentajas Olli Ohtonen on tässä töissä arjessa Olympiavalmennuskeskus Vuokatti Rukassa, niin millainen merkitys oikeastaan Vuokatilla ja kaikella, mitä se on pitänyt sisällä, niin on ollut sun uralle?
On ollut, että jos sanoin, niin Esko kuitenkin, Paavola Esko lukiovalmentajana oli myös, ja semmoinen, voisi sanoa, että hänen niin kuin valmennuslinjansa on aika perinteinen ja luo aika hyvän pohjan myös sitten sille peruskestävyyskunnon rakentamiselle ja semmoiselle aerobian kautta tehtävälle menestykselle sieltä, että ei ole mitään isoja kikkailuja ollut siellä, että se semmoinen hyvä niin kuin ymmärrys siihen, että mitä se hiihto vaatii menestykseen, niin on tullut jo oikeastaan sieltä. Ja Esko valmensi aina sinne armeijan vuoteen saakka, että kauteen 2013, ja sen jälkeen tosiaan ollaan 2014 kaudesta eteenpäin oltu Ollin kanssa valmennusparina, ja kyllä sieltä sillä lailla aika nopeasti sitten jo täällä lukioaikana lähti kehittymään, että pääsin silloin maajoukkueeseen sen 2012 kauden jälkeen parikymppisenä, ja silloin olisi Valdifiemme olin varaihtejänä jo Esko-aikaa, ja armeijassa sitten joutui loppupeleissä katsomaan niitä kisoja, ettei tullut sairastumisia tai muuta, että olisi päässyt itse mukaan sinne, mutta ne sitten omalla kohdalla taas niin oli pitkään riesana se, että intoa oli ehkä siinä vaiheessa sitten liikaakin, että ongelmia alkoi esiintyä toistuvasti sairastelun myötä silloin, kun lukio alkoi tai syksy eteni vähän pidemmälle, että ei niin kuin ymmärtänyt sitä yhtä kuormitustekijää lisää siinä, että kun koulunkäynti alkoi olla intensiivisempää, niin olisi pitänyt malttaa sitten myös himmata sitä tekemistä, mutta vähän oli enempi intoa kuin järkeä siinä vaiheessa, ja sen jälkeen kun on armeijan jälkeen keskittyy hiihtämiseen, niin onneksi saatu niin kuin kitkettyä niitä sairasteluja sitten mahdollisimman minimiin sieltä, että on siinä ollut sillä lailla sen jälkeen isoin kasvamisen paikka.
Mennään vielä vähän tarkemmin noihin sun uravaiheisiin hetken päästä, mutta avaa vähän niin kuin itse analyysinä, että mitkä on ne tekijät ja ehkä ominaisuudet varsinkin, jotka ovat mahdollistaneet sun nousun yhdeksi maailman parhaista hiihtäjistä?
Vaikea analysoida sitten niin kuin ihan täysin aukottomasti sitä omaa tekemistä, että totta kai on tiedossa tarkkaan, mitä on tehnyt ja minkä takia, ja ehkä pohjimmiltaan kuitenkin se, joka siihen tulokseen on vienyt, on ollut sitten kova palo ja motivaatio tehdä asioita, ja ennen kaikkea sitten, että on ollut sitten lahjakkuustekijät myös kunnosta tuskin se tekeminen sillä lailla mitenkään hirvittävän paljon poikkesi muista minun ikäisten harjoittelusta siellä 16-20-vuotiaana, että ehkä sen jälkeen sitten on niinku tärkeämmäksi, että lahjakkuus vie niinku tiettyyn pisteeseen, mutta sen jälkeen se tekemisen taso pitää olla riittävän korkea ja vaatimustaso kovaa, että tämä pitää niinku tehdä kuitenkin aivan täysillä sitten jokainen yksityiskohti, jos sä haluat menestyä tuolla niinku yleisessä sarjassa ja kamppailla niin kuin maailman huippuja vastaan, niin semmoinen näen, että sitoutuminen siihen prosessiin on isoin asia, jonka se menestyminen sitten vaatii siirryttäessä 20 sinne aikuisten sarjoihin.
No sun kohdalla on paljon puhuttu, nostit itsekin nämä niin kuin perintötekijät, niin muun muassa poikkeuksellista hapeottokyvystä. Mutta mä kuulin myös, että sä jo lukiossa hyppäsit muun muassa vauhdin pituushyppyä yli 3 metriä. Oliko tää, tai pitääkö paikkansa ja muistatko tarkkoja lukemia?
Varmasti jo on näin, ja kyllä sillä niinku paljon tietysti oli semmoisia ominaisuuksia, jotka oli hyviä sieltä jalkapalloajoilta, että en varmasti tällä hetkellä näin niinku täysin kestävyysharjoittelun fokusoituneena urheilijana niin pysty enää edes sellaisiin tuloksiin, missä on jossain lentävässä 20 metrissä tai loikkatuloksissa pystynyt silloin tekemään. Uskon, että semmoinen riittävän monipuolinen harjoittelu sinne saakka niin on sitten auttanut pitämään ominaisuuksia, joita ei hiihtämällä saa kehitettyä, niin hyvänä riittävän pitkän ajan. Siinä mielessä on varmasti ollut hyötyä siitä monipuolisesta taustasta.
Niin tuossa puhutaan oikeastaan jo semmoisista nopeusvoimaominaisuuksista, jotka mahdollistaisi jo esimerkiksi teholajien valinnan, niin mistä tuollainen fyysinen kapasiteetti oikeastaan sun kohdalla kumpuu?
No niin kuin sanoit, että osa saattaa olla tietysti myös geneettistä lahjakkuutta, mutta pääasiassa meillä oli aika jo yläasteella todella hyvä liikunnan opettaja ja siellä tuli sitten monenlaista lajia kyllä harrastettua aika paljon, kaiken näköistä valinnasta liikuntaa oli ja sitten jäätiin vielä myös koulun jälkeen pelaamaan ihan salibänditreenejä tai koripalloja, lentopalloja. Oikeastaan siinä oli sitten kuitenkin sillä lailla helppo päästä niin lajeihin aina mukaan, että ei haitanut, vaikka ei ollut siinä paikallisessa joukkueessa, niin silti pystyi harrastamaan. Ja, uskon, että semmoinen sitten myös luonnollinen liikkuminen, mitä kotona on sitten tullut maaseudulla, että kun on rauhallinen isompi piha, niin sitten kun useampien serkkujen kanssa, niin kesäisin kyllä potkittiin palloa ja pomputeltiin kilpaa niin kuin käytännössä koko ajan, että kyllä siellä niin kuin todella paljon on tullut semmoista pomppimista ja semmoista niin kuin kiihytyksiä ja tuommoisia niin kuin lukematon määrä, mitä ei sitten voisi tällä hetkellä edes niin kuin tehdä, että on varmasti käytetty ne herkkyyskaudet sitten tietämättä vahingossa niin kuin hyvin.
No miksi juuri hiihto, mikä siinä imasi mukana ja ketkä on ehkä ne ihmiset, jotka tähän valintaan on vaikuttanut?
Tietenkin varmasti molemmat valmentajat, ja mutta se, ehkä se palo on tullut jo vielä aiemmin sieltä, että semmoinen perinteinen menestyslaji, joka on ollut niin kuin Suomessa aina todella arvostettua. Ja sitten kun monen joukkueen lajin niin kuin nähnyt tai varsinkin sitten niin kilpaurheilumessa jalkapallossa, niin sitten se ei taas ollut itselle mieluisaa siinä, että vaikka saattoi pelata hyvin ja välillä tietysti huonomminkin, mutta niin kuin, että olisi onnistunut jossakin suorituksessa ja ehkä olisi halunnut vaatia niin kuin vielä enempi kavereilta tai muuta, mutta silti saatettiin hävitä eikä pärjätty, niin semmoinen itsestään huolehtiminen ja oma vastuu tuloksen tekemisestä, niin kiehto yksilölajeissa ja näen, että hiihto oli silloin niin kuin ehkä se, ja koin, että on vieläkin suomalaisessa yksilöurheilussa se isoimman massan, yleisömassan vetävä laji, että sen takia se sieltä on tullut ja luonnollisesti tietysti Pohjois-Savossa vielä hyviä talvia ja pystyi ladut tekemään sitten kotia pihasta hyvin talvina ja sillä lailla oli aika helppo niin kuin harrastaa verrattuna muihin lajeihin. Että, ja ennen kaikkea ne idoleiden merkitykset, että Myllyllä, Kirvesniemi, Isometsä, niin kyllä tietysti Mika silloin kirkkaampana varmasti ollut mielessä, mutta on se ollut kovaa aikaa silloin niin kuin myös sitten ihannoida suomalaisia menestyshiihtäjiä.
Näin on. Sä oot kovimmat meritis oikeastaan hankkinut perinteisellä hiihtotavalla 15 ja 50 kilometrin matkalla sekä pari sprintissä, niin toki vapaallakin hyviä sijoituksia on, mutta miksi nämä on ollut ne parhaat matkat ja ennen kaikkea paras hiihtotapa sulle?
No, vapaa on tullut sitten vasta niin kuin vähän myöhemmin ehkä kuvioihin enemmän, että kasvoin aika nopeasti pituutta ja pitkät jalat, niin ei oikein se vapaan hiihtämisestä meinannut millään tulla luontevaa ja sen takia se ehkä olisi onkin, kun ei ole ollut missään valmennuksessa tai muuta silloin nuorempana, niin se on ollut kiva tehdä sitä, missä on hyvää ja hiihtänyt sitten useammin perinteistä, kun se on ollut mielekkäämpää, niin ehkä se sieltä niin kuin kumpuaa se, että sitä semmoista hiihtokoulutoimintaa ei ole ollut mitenkään paljon, niin sitä ei ole koskaan oppinutkaan ja tekniikkaakin joutui ensimmäisen kerran varmasti sitten niin kuin lukiossa kunnolla, niin sieltä on sitten pikkuhiljaa petrattu ja samoin totta kai myös perinteessä, mutta perinteisellä menestystä on tullut niin kuin jo luonnostaan lapsena paremmin, että ehkä se ruumirakenne on semmoinen, että se on niin kuin luonnostaankin jo parempi, että ei ole semmoinen oikein luistelijajalkoja osannut millään ja tuota, luojan kiitos, se on nyt enemmän kallistunut tuonne ylävartalon puolelle myös se vapaakin, että sieltä pystyy sitten paikkaamaan Vasper-tekniikalla aika paljon jo nousuja ja tuommoisia, mitä on sitten tuota, ihan nykyhiossakin, kun vauhit on kasvanut ja totta kai jalat on kehittynyt vuosivuodelta siitä pikkuhiljaa ja pari vuotta tehtiinkin ihan oikeastaan pelkästään sen vapaan eteen hommia, niin se on nyt riittävällä tasolla se, että se ei ole varmasti ikinä niin hyvä kuin perinteinen, mutta semmoinen, että on ihan mielekästä lähteä maailmankapteen arvokilpailuun myös hiihtämään vapaata.
No kun sun urasta puhutaan, niin aika paljon oikeastaan kulminoituu tuohon vuoteen 2014, eli edellisenä vuonna olit tosiaan vielä varamies Suomen MM-joukkueessa Val di Fiemmessä, mutta 2014 voitit sitten alle 23-vuotiaiden maailmanmestaruuden ja Sotsista pari sprintin olympiakultaa Sami Jauhojärven kanssa ja muun muassa se kirvelevä nelossia oikeastaan 15 kilometrin perinteisellä, niin mitä kaikkea siinä vuoden aikana oikeastaan loksahti kohdalleen?
Kaikkihan oli hyvin varmasti jo niin kuin aina ennenkin kesällä ja syksyllä siinä, mutta sitten mä olin 2 kuukautta käytännössä kipeä treenaamatta ollenkaan marraskuussa, että se koiran ulkoilutuslenkkiä tai hyvin kevyitä lenkkejä tuli siinä sitten tehtyä ja pyrkiä pitämään itse sen liikkeelle, että se oli kuitenkin ensimmäinen vuosi, kun mä olin ammattilaisena urheilijana, että ei ollut mitään muuta, että ehkä voisi sanoa, että ammattiurheilija ilman isompia resursseja, mutta pääasiassa oli kotona siinä Kuopiossa, että keväällä muutettiin 13, niin puolison kanssa silloin Kuopioon ja tuota, ne oli aika semmoinen, jäisi 2 kuukautta mieleen, että siinä ei ihan hirveästi pystynyt tekemään tuota, ratkaisuja ja tilanne, tai sen niin kuin näytti aika synkältä ajatellen olympialaisia ja kilpailukausi avautui tuossa, alkoi niin kuin tosissaan muistaakseni vasta loppiaisen tienoilla ja tuota, siinä sitten tuota, tärkeässä Skandinavia Cupin karsintakisassa Ruotsissa onnistui hyvin, että muutama viikko aiemmin, kun kilpailukausi alkoi, niin oli ollut ynnä muilta sijoilla varmaan joku 30, ja sitten pystyin onnistumaan siellä, taisi olla 5, siellä oli Elda Rönningiä ja Lars Nelsonia, jotka pärjäsivät myös olympialaissa, niin, ja Helneriä mukana, niin silloin Magnari uskalsi valita minut suoraan olympialaisiin, ja sain sen valinnan sitä kautta, ja tuota, sen jälkeen onnistunutta harjoittelua se kuukauden verta siihen vielä ja tuota, tietysti on onnistuminen siinä nuorten MM-kisoissa Val di Fiemmessä ja sitä sen jälkeen tuonne Toplahin maailmankappiin ja siellä 8, kunhan se oli ensimmäiset pisteet sieltä ja tuota, sieltäpä oli kiva sitten lähteä suoraan tuonne Sotsiin ja Sotsissa oli hitaat kelit ja todella pitkä yksittäinen nousu, joka sitten oli semmoinen aika itselle mieluisa ratakin vielä. Ja kaikki meni siellä niin kuin huolollisesti nappiin, että en varmasti perustasolta ollut lähelläkään sitä, mitä tällä hetkellä on, mutta niin kuin onnistuttiin huollossa hyvin ja pystyi vielä sitten varmasti tekemään kauden parhaita suorituksia ja jatkamaan sitä virettä vielä niiden onnistumisen jälkeen tuonne Holmenkollenille 50, jossa olin sitten vielä 4, että se oli aika semmoinen kova veto silloin kuitenkin 22-vuotiaalta kaverilta, että kuten maailmankapin kovin osakilpailu sillä lailla, tai fyysiset vaativuudet, niin kuin fysiikkaa kysytään niin kuin todella paljon sieltä, että 2000 nousumetriä 50, että se on semmoinen, ollut aina semmoinen aika arvostettu kilpailu, niin se kaikki meni todella hyvin ja ne onnistumiset ruokki toisiaan ja siitä oli ihan kivaa sitten lähteä sitten ja uskoa siihen omaan tekemiseen, että tätähän voisi tehdä nyt sitten ihan tosissaan.
Niin siinä tietysti paljon muuttui, niin kuin sanoit, niin siirryt puhtaasti ammattiurheilijaksi, sun valmentaja vaihtui siinä kohtaa Esko Paavolasta Olli Ohtoseen, mutta tuskin se kehitysloikka niin kuin sinulle niin iso oli, kuin se ulkopuoliselle näyttäytyi siis hetki, tai tällaisena niin kuin hetkellisenä tason nostona, eli mitä kaikkea sieltä taustalta oikeastaan löytyy, että se potentiaali puhkesi niin sanotusti yhtäkkiä esiin siinä?
Niin, se oli varmasti se, että pysyy sen tärkeän ajan siinä tuota, terveenä, että joskus saattoi keväällä jo hiihtää 17-vuotiaana sillä lailla, että voitin sen vuoden maailmanmestarin verpalun Lapin kisoissa, ja ne aina tuli ne onnistumiset siellä keväällä, että siellä oli niinku tavallaan huippupäivänä oli mahdollisuuksia, totta kai suksenkin piti olla silloin kunnossa, mutta semmoisia aivan yksittäisiä huippusuorituksia saattoi tulla vuodesta toiseen sillä keväällä, ja ei oikein niinku, se oli aina sitä samaa kierrettä, että ei oikein päässyt niinku ulos mittaamaan ikinä maailmankaptasolla sitten semmoisessa tilanteessa, missä vaikka kesällä oli jossakin testikisossa ja rullakisossa sitten niin kuin maajoukkueleirillä. Ja varmasti semmoinen niin kuin Magnarinkin ja oli Piiraisen Jussi ja Niklas Gröni oli valmentajana maajoukkueessa kanssa, niin ehkä sielläkin semmoinen niin kuin varsinkin Magnari jotenkin usko sillä lailla, että se näki niin kuin ne ominaisuudet sillä lailla, että se niin kuin osasi sopivalla tavalla olla todella vaativa valmentaja, mutta samalla antaa sitten tietyssä niin kuin hetkissä arvostusta, ja se niin kuin auttoi kanssa siinä. Ja Olli, kun tuli valmentajaksi sitten, että kun tuli tuommoinen ensimmäinen valmentajan vaihdos, niin kyllähän sekin jo itsessään ruokkii semmoista niin kuin tekemisen uudelleenorganisointia ja samalla vähän niin kuin motivoikin, että tulee tuommoinen selkeä vaihdos ja harjoittelu muuttuu, niin sitä niin kuin pystyy aika hyvin uskottelemaan, että tämä on nyt se juttu, jolla mennään. Ja siinä oli se huono 2-kuukautinen siinä niin kuin välissä, mutta muuten niin kuin onnistui se kausi hyvin. Että seuraava vuosi toki kävi sitten samalla lailla Falun EM-kisoissa, kun sairastui influenssaan tammikuussa. Että siitäpä on sitten vähän vähempi niin kuin hyviä muistia, vaikka ensimmäinen maailmankapo-osakilpailuvoitto tuli sillä kaudella Rukalla. Että ne on ollut sitten taas semmoinen yksittäinen onnistuminen, että ei onnistunut vielä viemään sitä koko kautta läpi riittävän hyvällä tasolla. Että asteittain siitä on sitten paranneltu.
Kyllä. Palaan vielä siihen alkuvuoteen 2014 ja etenkin Sotsiin, niin miten hienoa aikaa se oli sulle henkilökohtaisesti, kun alkoi aika hyvin tulla tuloksia siinä?
No olihan se tietysti sillä lailla iso muutos ja semmoinen, miten sen sanoisi, hienoa aikaa sikäli, että pystyy aika avoimin mieli olemaan painettomassa tilassa niissäkin kilpailussa, ja kaikki niin kuin jokainen yksityiskohta siinä maajoukkuetoimissa tuntui todella hienolta, että niitä ei pitänyt sillä lailla jotain asiaa, joka saattaa nyt vaivata, niin se on ollut aiemmin ihan niin kuin, ettei sitä ole ajatellutkaan siinä, että sillä lailla paljon semmoinen niin kuin avoimempi ja iloisempi asetelma, ja totta kai kun on hyvä joukkue oli jo silloin, niin pystyi haastamaan niitä kavereita, kenen kanssa on sinne pari vuotta saanut treenata ja vaihteeksi niin kuin onnistua nokittelemaan myös talvella, niin kyllähän siitä sai semmoisen positiivisen kierteen ja hyvän itseluottamuksen siihen, että pystyy niin kuin pärjäämään. Ja ennen kaikkea se, että kun välillä niin kuin miettii, että pystyykö sitä niin kuin suomalainen hiihtäjä pärjäämään, tai kun tulokset oli vaihtelevia ollut niin kuin kaikilla oikeastaan sitten, että semmoinen niin kuin uskokin siihen, että tämmöisellä niin kuin omalla tekemisellä niin pystyy saavuttamaan ainakin yksittäisessä kisassa sellaisen hiihtovauhdin, että se riittää maailmalla, että niin kuin ei tarvii usko siihen omaan tekemiseen niin kuin vahvistui varmasti sen jälkeen, että ei tarvinnut ajatella asioita, jotka niin kuin ei vaikuta siihen hiihtovauhtiin, että mitä joku tekee paremmin. Niin semmoisen turvan se tietysti toi.
No viittasitkin oikeastaan siihen, että seuraavan kauden aluksi tuli Rukalla se maailmankapin osakilpailuvoitto. Sen jälkeen Falunin MM-kisat ei mennyt ihan putkeen, eikä se seuraava kausikaan oikeastaan mitään riemukulkua ollut, mutta avaa vähän, että millaisen kasvuprosessiin se vaati noiden vaikeuksien jälkeen nousta henkilökohtaiseksi maailmanmestariksi sitten Lahdessa 2017.
No joo, siinä on se 2016 oli varmaan hiihtovauhillisesti selkeästi huonompi kausi kuin 14 ja 15, ja siinä semmoinen harjoituksellinen painopiste ja satsaus oli ihan, tai muutos oli tietoinen, ja vähän sama kuin viime vuonna sitten tuohon 21 kaudelle, että semmoinen täysin poikkeava joku uusi juttu, jota lähdetään kokeilemaan ja ehkä niin kuin uhmataan vähän sitä harjoituskestävyyden rajaa sitten, että ei niin reagoida siihen väsymykseen tai osata reagoida, kun asioita tehdään eri tavalla. Ja sen muistaa, että sillä kaudella keskityin paljon sitten tuohon tasatyöntöön ja ylävartalon niin kuin kapasiteetin hankkimiseen ja työntämistä ja voimaa tuli sitten erillä tavalla ja oli jonkun verran leirillä myös sitten pitkän matkan hiihtäjien kanssa ja taas sitten niin kuin 24-vuotiaalle kaverille, niin se maailma on taas aika karu paikka, jossa varmasti niin kuin on mahdollista hukata myös sitä nopeutta, mutta ehkä saada semmoista sitkeyttä ja se oli mun heikkous, johon halusin muutokseen ja se lähti siitä, kun siellä Sotsissa hävisi sen 0,2 sekuntia sitä pronssimitalista ja johti vielä Rickardsonia ja sen vajaa 2 sekuntia ennen stadionille tuovaa laskua ja stadion niin kuin alueen työntämistä, että siinä sektorilla hävisi sen mitallin, niin tiesi, että mikä ominaisuus on se, joka ei ole riittävällä tasolla taistellakseen henkilökohtaisesta arvokisamitallista. Ja Lahdenvuorelle sitten se harjoittelu tähtäsi oikeastaan pelkästään Lahteen ja terveenä pysymiseen ja kilpailin pelkästään niitä Lahteen 15 perinteistä tukevia kilpailuja, että sitä matkaa pyrki hiihtämään mahdollisimman paljon ja onnistuneilla vauhinjaoilla ja se koko harjoituskausi oli niin kuin hyvä, että siinä ei ollut mitään isompia ongelmia oikeastaan missään vaiheessa ja oli saanut sen edellisenä vuonna niin kuin hankittua sen kapasiteetin siihen työntämiseen sitten jo riittävälle tasolle, että pystyi niin kuin pärjäämään joka kerta sinne perinteisen 15 maailmankapissa ennen myös sitä Lahtea, niin silloin siinä oli aika turvallinen olo lähteä myös tekemään se niin kuin hyvä oma suoritus siihen arvokisastarttiin sillä matkalla.
Niin eli 2016, kun ei ollut arvokisoja, niin tulkitsinko oikein, että siihen Lahteen satsattiin aika vahvasti periaatteessa niin kuin 2 vuotta siihen yhteen kilpailuun?
Niin ehkä, joo, tietoisesti. Että totta kai olisi toivonut, että menestystä olisi tullut jo silloin 2016, mutta siinä sillä lailla harjoituksellisesti tehtiin niin kovia juttuja, joista en sitten palautunut, vaan semmoisen suorituskyky kuntoon enää talvella, että paljon on testidataa olemassa siinä jo senkin kauden osalta, että minkälaisessa niin kuin vireessä se on oma kunto ollut vaikka hapeutullisesti ylämäkeen tai jossain juoksutesteissä ja tasatöntötesteissä, mitä on sitten tehty niin tietää, missä on menty, mutta sitten siinä itse talvella, niin se ei enää ja ne ongelmat alkoi jo vähän aiemmin siellä niin kuin tavallaan semmoisen maksimaalisen tuloksen tekemisen saavuttamisen osalta, että sikäli se oli tavoite saada se tasatyöntö ja ylävartalon kapasiteetti riittävälle tasolle ja se vaati sen yhden niin kuin laihemman vuoden menestyksen osalta, mutta se ominaisuus oli parempi kuin aiemmin ja ne omat vahvuudet oli taas heikommalla tasolla, että sen takia se tulos ei sitten tullut.
No Lahteen onnistuitte siinä kunnon ajatuksessa aika lailla täydellisesti Ollin kanssa, niin miten vahva pääoma se oli sitten kohti Pyeongchangin olympialaisia ja ennen kaikkea sitä 50 siellä kohti suunnattaessa?
Olihan se ja Lahti on varmasti niin kuin yksittäisenä se kovin juttu, että silloin kun kisat on sinne myönnetty, niin tiennyt, että se matka siellä tulee olemaan perinteisen 15 ja varmasti semmoista saumaa tuskin saa toista kertaa urallaan, että toki Lahti ilmeisesti nyt on hakemassakin jo se ajan, mutta se on toinen juttu, että tuleeko ja onko itse enää keimessä mukana. Että se oli aika semmoinen tekemistä ohjaava niin kuin tavoite hyvin pitkän ajan se Lahti ja semmoinen haave, että siinä oli sanoa jossain Karttusen Anun haastattelussa olin tainnut todetakin, että niin kuin palauttaa se usko siihen suomalaiseen mieshiihtoon uudelleen, niin se oli semmoinen haave, jonka halusin ja olen siitä tietysti tosi ylpeä, että onnistun siellä silloin voittamaan ja ei se helppoa ole onnistua yhtenä päivänä niin kuin kaudesta ja se vaatii sen riittävän kovan perustason siihen, mutta se vaatii myös sitten onnistumisen huollossa ja pystyttiin siinä niin kuin onnistumaan erittäin hyvin myös sillä saralla ja varmasti olin niin kuin sen koko 2017 kauden, kun katsoo kaikkia perinteisen kilpailuja, niin se tavallaan perustaso oli aika hyvällä tasolla, että se tulokset ei heilahdellut juurikaan mihinkään suuntaan sieltä. Että se pystyttiin viemään läpi, niin silloin ilman isompia kompromisseja niin oli helppo luottaa siihen prosessiin, että pärjätään niissä kisoissa.
Mä muistan Pyeongchangista sellaisen hetken, kun siinä oli kisojen alkupuolella skiathlon, missä sä yritit aika tuulisissa olosuhteissa irtiottoa ja et siinä ihan onnistunut. Ja muistan, että sä olit vähän jopa ärtyneen tai huolestuneen oloinen kisan jälkeen haastattelussa, kun se ei onnistunut. Niin toiko se yhtään huolia silloin sitä 50 kohtaan, joka oli myös yhteislähtö silloin, että se irtiotto oli siinä kilpailussa niin vaikea?
No se saattoi ehkä tietysti jollain tavalla olla semmoista paineidenkin poistoa ja siinä niin kun tietysti hyvä viesti tuli sitten vielä siihen onnistuminen alle ennen sitä pääkisaa, mutta meillä oli silloin Ollin kanssa tavoite, että kokeillaan siinä myös sitä rataa, että miltä se tuntuu ja sitten kaikki tai ei mitään, kun vapaa ei ollut silloin huipputasolla kuitenkaan, että pitää saada porukka rikki, että on sitten mitallikolmikon kanssa hiihtämässä sitä vapaata ja pyrkisi pysymään ryhmässä mukana, että se oli ihan tietoinen valinta ja se, että se oli todella kova myrsky ja ladut osittain ummessa ja puutonta aluetta, niin eihän siinä mitään järkeä ollut ja silloin verryttelyn lopussa kysyin sitten Ollilta, että ootko nyt aivan varma, että kokeillaan ja että no, sillä mennään ja kai Ollikin sitten niin kuin jälkikäteen sanoi, että virhehän se oli, että ei siinä ollut niin kuin mitään järkeä, mutta en mä nyt näe siinä, että sinne niin kuin hukattua isoa mitallisaumaa oli, että se oli vaan niin kuin ihan hyvä, että itsevarmuutta ja siinä meillä päätöksessä pysymistä oli myös siinä kohti, että luotetaan siihen kelistä huolimatta siihen omaan tekemiseen ja katsotaan riittääkö se. Ja en mä oikeastaan sitä sitten jäänyt sen pidemmäksi aikaa miettimään ollenkaan sitä kilpailua, että se taas sitten käännettiin katseet jo seuraavaan tuota kilpailuun ja koko kisa rupeamaan oikeastaan niin kuin suksitesti ja kaiken osalta tähtäisi sinne päämatkalle, niin ei se semmoinen liian iso mitallisauma ollut hukattavaksi.
No sitä 50 sä oikeastaan perinteisellä kontrolloit alusta loppuun asti aika vakuuttavasti ja kisojen jälkeen mä muistan, teitte Holopaisen Pekan kanssa urheilulehteen silloin tämmöisen hyvin vaikuttavan artikkelin siitä, millaisia tuntemuksia sulla oli matkan varrella ja kävit sitä läpi sitä hiihtoa, niin miten tuommoinen esimerkiksi toi Lahden 15 kilsaa tai Pyeongchangin 50, niin miten hyvin se on ikään kuin vielä sulla niin kuin muistissa, mitä sä oot kokenut tai ajatellut siinä matkan varrella?
No onhan se, kun se on niin tarkkaan mietitty tietenkin etukäteen jo ja kaikki se tekeminen, mikä on tapahtunut ennen sitä kilpailua ja sitten vielä se kilpailusuunnitelma ja juotot ja niin kuin energiansaanti ja semmoisessa pitkässä kisassa on mietitty, että kyllä siellä niin kuin muistaa käytännössä jokaisen yksityiskohan vieläkin, että ne on ollut tietoisia valintoja sitten ja mitä siinä kilpailunkin aikana on tehnyt, että totta kai yhteislähdössä sitten, kun ei voi tietää, miten se kilpailun kulku lähtee niin kuin kavereiden osalta menemään tai muiden maiden onnistumista niin kuin suksihuollossa tai muuta, niin se on sitten taas elää vähän siinä niin kuin kilpailun aikana, että jotkut asiat, mutta kyllä sen aika hyvin tosiaan muistaa ja se oli muistan sen jutun, sitten käytiin, Pekka tuli kisakylään tekemään sen, niin se oli vielä silloin aika tuoreessa muistissa ja oli ihan hyvä ajatuskin ehkä lyödä jo ne ajatukset siinä vaiheessa paperille sitten, että sitten jäi semmoinen vähän erilainen juttu sitten kirjoihin ja kanssa.
No sä vähän jo ehkä viittasikin tähän, mutta, ja varmasti vaikea verrata, mutta kumpaa sä pidät oikeastaan erityisempänä näistä sun kahdesta henkilökohtaisesta suurvoitosta tähän asti?
No se 50 kilometriä tietysti on olympialaisissa ollut semmoinen, että en edes muista kuinka pitkä aika siitä oli sitä tarkalleen sitä edellistä suomalaista olympiavuotosta niin sillä matkalla, että onhan se saavutuksena semmoinen, jonka varmasti niin kuin kaikki haluaa, ja tietysti miksei myös väliaikalähtöisen maailmanmestaruuden, mutta olympiakulta on siinä mielessä, että sen saa yrittää niin kuin kerran 4 vuoteen silloin, kun on aktiiviuransa huipulla, mutta sitten taas niin kuin ehkä henkisesti ja sillä lailla, kun on kotiyleisö paikalla ja semmoinen tunnelma siellä Lahden torilla palkintojen jaossa sen maailmanmestaruuden jälkeen, niin ne on taas sitten semmoisia, jotka niin kuin tunnetasolla on paljon kovempia juttuja kuin niin kuin tunnelmat siellä ladulla, mitä koki kilpailun aikana olympialaisissa, jossa oli verrattain vähän yleisötä, mutta onhan sieltäkin se palkinto joko omalla tavalla jäänyt mieleen, että kuitenkin päättäjäistilaisuudessa sitten isolla stadionilla pidetään ja Suomen lippu jää viimeisenä niin kuin salkoon niissä kisoissa, niin kyllähän sekin oli semmoinen hetki, jonka muistaa varmasti loppuelämänsä, mutta tunnetasolla sanoisin, että Lahti, mutta sitten taas saavutuksellisesti niin Pyeongchang.
No mä muistan sen Pyeongchangin jälkeen, meillä esimerkiksi kaveriporukan WhatsApp-ryhmässä, siellä on sellaisia 3-40-kymppisiä raavaita miehiä ryhmässä, niin Pyeongchangin jälkeen muista Yleltä tuli kooste silloin illalla vielä sitä kisasta, niin vieläkin yksi kaveri, joka oli reilu 40 silloin, niin laittoi, että mahtavaa katsoa tätä koostetta, kun vieläkin tulee itku silmään, miltä oikeastaan susta tuntuu, että sä pystyt omalla hiihdollasi ja suorituksillasi aiheuttamaan niin sanotusti raavaissa miehissä tommosia tunteita?
Se on itse en niin osaa sitä siltä kantilta ollenkaan ajatella, että on tietysti kiva kuulla, että tullaan sanomaan, että on tullut niin kuin piristystä tai onnelliseksi tai sitten saanut inspiraatiota ja muuta tämmöistä, niin kuin mitä sitten sanallisesti saa itse kuulla sen niin kuin kunkin penkkiurheilijan hetkistä, mutta se on niin vaikeaa, sekin on kumpikin omaa maailmassa se, että mä oon tavallani töissä siinä ladulla, mutta ja se on niin kuin täysin fokusoitunutta toimintaa siihen huippusuorituksen tekemiseen, niin silloin sitä ei ajattele sillä tavalla, mutta tai sitten itse kun katsoo vaikka urheilukisoja, niin samalla niin kuin intohimoilla kuitenkin ja muistaa jotakin Pitkämäenkin kilpailuja, miten niin kuin tunteillaan niin kuin niihin hetkiin on suhtautunut, niin tai johonkin Jahosen mäkiviikkoihin, johon niin kokoonnuttiin ihan mummulassa katsomaan kaikki, niin onhan ne semmoisia kokemuksia, että ne pitää sitten elää taas ne hetket siellä penkkiurheilijana, että mulle taas sitten penkkiurheilijana ne on paljon kovempia juttuja, että oma suoritus ei niinkään tunnu, että sitä katsoo niin eri silmille, että vaikea ajatella.
Pyeongchangin jälkeen te olette taas vähän ruuvannut sitä harjoittelua ja muun muassa tämmöinen monipuolistaminen ja sen vapaan hiihtotavan kehittäminen on teillä ollut vahvanakin tavoitteena, missä olette myös onnistunut, mistä muun muassa maailmankapin kokonaiskilpailun kutossia 19-20 kaudella on yhtenä hyvänä osoituksena, niin millaisena oikeastaan haasteena sä oot tämän projektin kokenut?
No joo, varsinaisesti se kutossiakin oli ihan ok, tietenkin distanssikapissa silloin yhtenä vuonna oli kolmas, että se taas vaatii sitten niin kuin laajemmin pisteitä, mutta ehkä niihin sillä lailla niin tyytyväinen olen, että yksittäisiä onnistumisia tuli ehkä enempi sitten jotka kanto sitten sinne pistepottiin ja ehkä sen ovemiston vapaalla onnistuminen, että oli pallilla, niin se antoi semmoisen niin kuin jonkunlaisen, että se oli oikeastaan tavoite, että pystyy olemaan palkintopallilla myös vapaalla, niin se on ollut ihan hyvä semmoinen niin kuin porkkana siihen, ja tietysti olisi halunnut Oberstdorfissa onnistua myös vapaalla, mutta se ei onnistunut tällä kertaa, ja toivottavasti se pysyy siellä niin kuin mukana, mutta se, että yksinkertaisesti se, että kun sprintti alkaa olla sillä lailla omalla uralla jo, että siihen ei ole niin kuin, luontaisesti ei ole niin kuin supernopea tai kestä maitohappoa niin paljon, niin se on vaikeampi enää kehittyä siellä, niin sitten kuitenkin sellainen halu kehittyä urheilijana ja pysyä mahdollisimman monipuolisena, niin on ohjannut sitä päätöstä keskittyä todella paljon siihen vapaaseen. Ja nyt taas sitten niin kuin keskitytään omiin vahvuuksiin taas tällä kaudella ja siihen menestymiseen, että pystyisi niin kuin sillä parhaalla matkalla olemaan mahdollisimman hyvä.
Niin se, että sä oot yleishiihtäjänä kehittynyt melkoisestikin tällä olympiadilla, mutta toisaalta ne ihan nappionnistumiset oikeissa paikoissa on jäänyt puuttumaan tällä olympiadilla. Seefeldistä tietysti M-bronssi 15 kilometrin perinteisellä, mutta millaisia johtopäätöksiä te olette oikeastaan tehnyt näistä kuluneen olympiadin 3 vuodesta?
Niin, ehkä voi sanoa, että Seefeldissä on hiihtänyt ehkä fysiikaltani niin elämäni kovimpia kisoja, että siellä kuitenkin kaatui sillä skiathlonissa ja oli jo kerran vetänyt jonon suoraksi ja jäi kisan viimeiseksi ja nousi vielä uudelleen siihen, että pysyi 3 muuta kaveria mukana, kun lähdettiin vapaalle ja sitten vielä toista ei ollut ihan samanlaisia apuja käytössä kuin oli, että jopa jonkunlainen epäonnistuminen sitten, niin kuin, että ei ollut saanut ihan semmoista onnistumista pidon suhteen, mitä olisi vaadittu sitten siellä siinä pärjäämiseen, että siihen kauteen on lähtökohtaisesti ihan tyytyväinen. Ja kun sanoin, niin itse kuitenkin keskittyy siihen, että olisi fysiikkapuolella maksimaaliset edellytykset tehdä se tulos ja kaikki muu on sitten, että se osoittaa sen, että pitää olla tyytyväinen siihen Lahteen ja Pyeongchangiin, että on onnistunut sinä päivänä, että on tullut niitä onnistumisia ja viime kausi oli 2020 oli ensimmäinen kausi, missä niin kuin kilpailin todella paljon enemmän kuin aiemmin, että kokonaisuudessaan siitä jäi semmoinen hyvä maku, kun pystyi nousemaan 3:nneksi sinne distanssikapissa ja voittamaan kaikki perinteisen väliaikalähtöiset kilpailut. Ja viime kausi sitten niin siinä oli haasteita ja niin kuin aiemmin jo sanoin, että harjoituksellisesti oli todella paljon eri niin kuin ratkaisuja, joita ei osannut ehkä hallita tai ne pakotti tekemään kompromissia sitten harjoittelussa talvella ja pystyin niin kuin pääsemään siihen M-kisoihin semmoiseen kuntoon, missä niin kuin toivoin pystyväni kamppailemaan ihan parhaimmasta mahdollista sijoituksesta sillä 50, mutta siinä nyt ei sitten tullut oikein minkäänlaista niin kuin palkintoa siihen tehdystä työstä, mutta toivottavasti ensi vuonna olisi taas sitten parempaa tuuriakin matkassa ja sitten, että säilyisi se sama semmoinen niin kuin hyvä niin kuin tekemisen taso siinä ja niin kuin on säilynytkin, että on pystytty Ollin kanssa haastamaan toisiamme päivittäin siinä ja tekemään sitä työtä edelleen yhtä laadukkaasti kuin aina ennenkin, niin ei voi sitten muuta kuin keskittyä siihen välinepuoleen myös ihan 100% ja totta kai saa apua sitten huoltotiimiltä mahdollisimman paljon siihen, että sinne sitten olympialaisessa pystyisi sitten sillä 15 niin tekemään taas sen niin kuin oman maksimaalisen tuloksen sinä päivänä.
Niin Oberin 50 jäi palkinnoksi yksi kappale nettimeemejä oikeastaan siitäkin.
No joo, siinä sanotaanko näin, että oli semmoisia haasteita, joita ei ole aiemmin ollut, että siinä oli semmoisia todella harmillisia puutteita semmoisessa kommunikoinnissa ja jollain tavalla niin kuin ymmärryksessä sitten, että en oikeastaan sitten tiennyt, että mitä siellä loppupeleissä boksissa oli ja se on vähän ikävä hiihtää 5 kilometriä ja ei tiedä yhtään, mutta loppupeleissä siellä itse boksissakaan ei olisi ollut semmoista paria valittavana, joka sillä alun perin piti olla, että se ehkä oli semmoinen herätyksen paikka myös sitten semmoiselle niin kuin huolelliselle työskentelylle ihan puolin ja toisin siinä, että ja osoitus siitä, että se ei ole kuitenkaan pelkästään yksilöurheilua, että siinä myös niin kuin todella niin kuin iso työ on siellä taustalla ja se pitää ihan samalla tavalla sitten niin kuin ja samanlaisella, mitä nyt on totta kai henkilökohtaisten huoltomiehien kanssa keskusteltu, niin heillä on ihan samanlainen palo ja halu menestyä ja tehdä omaa työnsä mahdollisimman laadukkaasti ja nauttii siitä menestyksestä ihan yhtä paljon kuin urheilija, niin silloinhan se on semmoinen perusedellytys just sille, että niitä onnistumisiakin on mahdollista tulla ja olla niin kuin kiitollinen siihen, että useamman kerran onneksi onnistuttu tärkeässä paikassa, että ei se ole itsestään selvitty.
Kyllä. No nyt edessä tosiaan jälleen olympiatalvi, sun urasi kolmas, niin onko kuinka erilainen kutina kuin vaikkapa ennen MM-talvea?
No ehkä semmoisia ei niinku muistuttu, niin kuin tuossa jo aiemmin sanoin, että se on omalla tavallaan sitä työssä käymistä ja työhön keskittymistä, että tiedän kyllä totta kai tasan tarkkaan, minkälainen kunto on ja pystyy vertaamaan niin kuin niihin hetkiin, mitä on niissä ollut, että lukuisia samoja testejä kuitenkin tekee ja haluan sitten verratakin niitä tuloksia, että jo ihan kilpailukauden aikana, että ei tarvitse kitistä sitten turhasta, että pitää olla pohja, mihin verrata, että hiihto on välinelaji myös, niin silloin ainakin itse haluan kehittyä enemmän itseäni vastaan niitä numeroita vastaan, että jos en pysty olemaan semmoisessa tilanteessa, missä on ollut parhaimmillani tai koko ajan tietysti haluaisi kehittyä ja ylittää ne omat ennätykset, niin silloin myös voi vaatia keneltäkään muultakaan, että silloin siellä ei ole niin kuin se pohja sille menestykselle olemassa. Ja nyt ainakin toistaiseksi on tosi tyytyväinen harjoituskauteen ja on sillä alalla usko siihen, että on edellytykset niin kuin pärjätä tulevana talvena, mutta vielä on aikaa sen verran kauan pääkisaa, että pitää tehdä niin kuin asioita edelleen todella huolellisesti, olla onnea mukaan, että pysyy terveenä ja päästään tällä lailla niin kuin suunnittelemaan normaalisti myös kilpailukauden läpivientiä, että ei tulisi enää viikoittain miettimistä sen suhteen, että viekö koronakisat vai eikö vie. Että semmoista työrauhaa niin kuin luo se, että pysty viime vuonna niin kuin FIS järjestämään suhteellisen hyvin ne kilpailutapahtumat läpi, niin oletus on, että kilpailukausi on niin kuin normaalin tapaan läpivietävissä.
No, kun sä katsot tuota Pekingin kalenteria ja oikeastaan koko kaudenkin kalenteria, niin nouseeko sieltä jonkinlaiset selkeät tukipilarit, joiden varaan sitä kautta ja valmistautumista rakennetaan?
No varmasti osittain sillä lailla niin kuin keskittyminen tietenkin niin kuin, niin siihen päämatkaan 15 ja perinteiselle, niin totta kai ne kisat on samalla lailla tärkeitä saada onnistumisia ennen sitä kauden pääkisaa, ja Pekingissä on sitten taas niin kuin jouduttu nyt koronan takia etänä miettimään, että ei ole kellään oikeastaan semmoista käytännön kokemusta kilpailuladuista, että on sitten jonkun verran pystynyt etukäteen miettimään niitä profiilia ja semmoisten kuvien kautta ja niin kuin kuulopuheiden perusteella niistä olosuhteista ja kerran päässyt kokeilemaan tuossa hiihtomatollakin niitä latuja ja kulmia, että miltä ne tuntuu ja näyttää, niin kestään se sillä lailla ei enempää tarvii sitä asiaa pohdiskella, että no jo silloin keväällä ollut tiedossa, että minkälaista niin kuin, minkälaisia ominaisuuksia vaatii menestyä sellaisilla latuprofiileilla ja sen mukaan sitten myös ohjattu sitä ja suunniteltu harjoittelua ja myös se hiihdettävä hiihtopaikan korkeus reilu 1700 metriä niin näyttelee omaa roolia siellä niin kuin huipputuloksen tekemisessä, että sekin on pitänyt ottaa huomioon siinä kauden läpiviimissä ja korkean paikan harjoittelun suunnittelussa.
Niin kun otetaan huomioon toi korkeus ja sitten mitä on niitä reittiprofiileja nähnyt, niin ei nyt ainakaan ihan helpoimmasta päästä on ne profiilit, niin se varmaan on sulle ihan lähtökohtaisesti sopiva lähtökohta.
No joo, ilman muuta ottaa mieluiten niin kuin semmoisen mahdollisimman rankan ladun, ja siellä on odotettavissa pitkät työpätkät jokseenkin niin kuin sitten taas loivapiirteistä niin kuin mäkeä, että kai se kestoltaan on pitkiä pätkiä, mutta samalla se myös tarkoittaa sitä, että on pitkiä alamäkiä, hiihdettäviä alamäkiä ja sitä myöten niin kuin pitkiä pätkiä, jossa se hapenkulutus ei ole niin kovaa, että tietyllä tapaa niin kuin vaatii myös pärjäämistä sellaisilla sektoreilla, että ei pelkästään kiivetä mäki ylös ja tulla todella jyrkästi mahdollisimman nopeasti alas, että on sillä lailla myös jaksettava työskennellä niillä loivimmilla pätkillä ja pitkillä alamäkin osuuksilla, että tuota, korkeus on ehkä semmoinen uudempi elementti, mutta mitä tässä niin kuin vuosien saatossa korkeampaa leireillä ollut ja niissä niin kuin, miltä se onnistumiset tai harjoitukset on tuntunut kovemmissa treeneissä taikka sitten nuo muutamat yksittäiset kilpailut, joita on korkealla ollut, niin vaikka me ei täällä Suomessa vuoristolohin päästä, niin sitten taas on pystynyt sopeutumaan suhteellisen hyvin sellaisiin korkeuksiin ja suorittamaan niin kuin riittävän hyvällä tasolla niissä korkeuksissa, niin en ole hirveän huolissani siitä ainakaan niin kuin etukäteen ja tässä vaiheessa, että on onneksi päästy harjoituskaudella jo niihin korkeuksiin pari pidempää settiä olemaan ja vielä tuleva valsinallisen leiri lokakuussa, niin se tuota, saadaan sitten yhden laadukkaan pitkän setin niissä korkeuksissa, niin tuo semmoista niin kuin itsevarmuutta myös ja samalla toivottavasti roppa oppii sopeutumaan entistä paremmin niihin korkeuksiin.
Toinen oikeastaan toi 15 kilometrin perinteinen on varmaan selkeästi pomppaa sieltä, mutta toinen on tietysti pari sprintti perinteisellä, jossa oot olympiavoittaja. Siellä on sun lisäksi vaihtoehtoina myös tuoreet M-mitalistit matkalta, eli Joni Mäki ja Risto-Matti Hakola, ja vain kaksi mahtuu joukkueeseen, niin millaista sisäistä kilpailua sä oikeastaan tuohon kilpailuun odotat?
No se jää nähtäväksi, että tuota, totta kai meillä on sitten vielä laajemmalla ringilläkin porukkaa, joka haluaa sille matkalle, ja tuota, tulee olemaan hyvä kisa, ja niin kuin sanoin, että Sotsissa ja Lahdessa on sen kyseisen matkan hiihtänyt, ja tuota, ja sitten vielä Seyfeldissä Risen kanssa, jossa ei ehkä ihan nappi onnistuttu, ja siellä oli helpohko rata verrattuna siihen, mitä se tulee olemaan taas sitten vähän ehkä semmoinen Sotsi-tyyppinen uudelleen sitten ohjelmassa, että voisi sanoa, että ei mitään 2 minuutin sprinttiä tulla hiihtämään tai sprinttiosuuksia niissä kisoissa ja siinä korkeudessa, että se on sitten, katsotaan varmasti tilanteen mukaan sitten siellä tuota, mutta ominaisuukset on tietysti itsellä nyt semmoiset huippukunnossa sille rataprofiilille ja siihen korkeuteen, että tietenkin se on niin kuin selvää, että se matka kiinnostaa ja tuota, toivottavasti on huippukunnossa siihen aikaan, niin silloin myös se paikka on ansaittu.
No loppuun vielä oikeastaan pääsit vähän visioimaan, millaiseen olympiatalveen sä olisit tyytyväinen, että kun katsot taaksepäin kautta, niin minkälaiseen kauteen voisit olla tyytyväinen keväällä?
Aivan paras mahdollisuus, tai tuota, olisi se, että tietysti skenaario, että otetaan 4x10 mitali ja sitten saisi tuota 15 ja pari viestissä kultamitali, että ne on ilman muuta semmoiset, niin kuin, mistä tuota, unelmoi ja tekee itse eteen töitä, että kyllä mä nyt siihen on tietysti sen verran monta kilpailua onnistunut jo voittamaan, että ei se oikein sitten muistaa Seyfeldissä, että ei se sitten niin kuin sillä lailla ole itselle se juttu, että se mitalli, että kyllä se niin kuin arvokisa voitto on se juttu, joka on tuota, se, johon niin kuin haluaisi tähdätä ja haluaisi niin kuin päästä, että voi olla pienesti tyytyväinen mitalli, mutta lähtökohtaisesti niin ei oikein tavoite on voittaa siinä 15.
Hyvä. Siihen on loistava päättää. Kiitos paljon vierailusta Olympiakästissä, Iivo Niskanen. Tsemppiä olympiakauteen.
Kiitoksia.
Kiitos vielä Iivo Niskaselle vierailusta Olympiakästissä ja tsemppiä matkalla kohti Pekingin olympialaisia. Olympiakast palaa ääneen jälleen viikon päästä uusin aihein. Jotta seuraava jakso ei mene ohi, niin käy tilaamassa tämä podcast sieltä, mistä podisi tykkäät kuunnella. Ja arvostamme myös kovasti, jos käyt heittämässä arvion meistä.